Takže dobré dopoledne, já se jmenuji Roman Povala a teďka spolu strávíme takovou chvíli, kdy jste přišli na nějaký seminář, na kterém je napsané závislost, ale já už jsem to říkal i v tom předešlém kole těch seminářů, že já hrozně nerad mluvím o závislosti, já hrozně nerad mluvím o drogách a o takových věcech, ale o čem moc rád mluvím je o tom, že Pán Bůh může změnit lidský život. A možná, že dneska mnohem víc, než o nějakých závislostech ve smyslu, jaké máme, co se děje, můžeme mluvit o tom, že pro ty lidi, kteří možná dneska žijou v nějaké bolesti, beznaději a různých trablech a problémech života, že je pro ně naděje. A že tou nadějí je to, že když dají prostor Pánu Bohu, tak jejich život může být jiný, než byl doposud. Víte, když mluvíme o závislosti, vždycky budeme mluvit o negativních věcech. Je to tak? Nikdy nebudeme mluvit o dobrých věcech. Pokud nebudeme mluvit o dobrých závislostech, těch moc neexistuje, ale jsou i takové. Ale pokud budeme mluvit o závislosti tak, jak ji vnímáme, tak víceméně o žádných dobrých věcech nebudeme mluvit. Nebudeme mluvit ani o žádných hezkých příbězích, které dopadly happy endem nebo jsou krásné. Ale vždycky budeme mluvit a ze závislosti jakoby ruku v ruce jde bolest. Jde to, že lidé jsou sami, prožívají prázdnotu. To, že lidé možná vidí svůj život způsobem, který jim nedává budoucnost. Možná, že mnozí s ním už jenom jakoby přežívají. Jo? A možná o tomhle dneska můžeme mluvit. Já nejsem člověk, který mluví o nějakých... Chtěl bych, abyste mohli mít otázky, abyste se mohli zeptat, ale to, co bych chtěl, a dělali jsme to i minule, na té minulé přednášce, z čeho jsem byl trošičku překvapený, byla z jedna věcí, když jsem se těch lidí, co tu byli, ptal, nebo jsem říkal, že chci, aby jsme se modlili. Aby jsme se modlili za lidi, kteří jsou v jejich okolí, možná v tom nejbližším, možná i vzdáleném, lidi, o kterých ví, že mají problémy podobného druhu, jako je závislost a tak. A chtěl jsem po nich jméno toho člověka. Ne jako příjmení, ale jestli ho znají, nebo říct, to je můj soused. Nevím, jak se jmenuje, ale je to můj soused. A nevím, jestli já jsem nějak jako zdeformovaný tím vším, co dělám, ale z toho počtu, já nevím, 30 lidí, co tu bylo, tak jsme se dozvěděli 2 lidi. A já si myslím, že je to hrozně smutné. Že musíme žít život, že se díváme kolem sebe. A že nejsme lhostejní vůči tomu, co se kolem nás děje. A že nám jde o lidi, o jejich budoucnost. O to předat jim to, co jsme od Boha dostali. A možná dneska bychom mohli mluvit právě o tomhle. Že pro ty lidi je naděje. Naděje je, že můžou jakoby žít jinak. Můžete s tím souhlasit, že by byl ten seminář dneska o tom, nebo byste radši chtěli, aby to byla nějaká odborná přednáška v tom, že polovině slov třeba nebudete rozumět a tak? Asi ne, že? Takže chtěl bych říct pár příběhů, na kterých vám chci ukázat nějaké principy závislosti a i nějaké boží principy, ale pak bych byl hrozně rád, aby jsme se spolu mohli modlit. Aby jsme se spolu mohli bavit o tom, jakou vy třeba zkušenost a jaké lidi vy znáte, kteří třeba tyhle ty problémy mají. A možná je neznáte osobně, možná je potkáváte ve městě, kde žijete. Možná se o nich povídá, možná jsou to ti smradlaví bezdomovci někde v té ulici, kterou obcházíme velkým obloukem. Možná jsou to ti, kteří prostě smrdí. Ale já jsem přesvědčený, že Pán Ježíš pro tyhle ty lidi přišel. Jako stejně, jako přišel pro mě. Jako přišel pro lidi, kteří nemají možná nějaké problémy životní. Ale přišel pro každého člověka. Můžeme se na tomhle tom zhodnout? Je to tak? Že nezáleží, čím člověk prochází. Protože Pán Ježíš přinesl oběť za každého člověka. Kéž bychom byli lidmi, kteří jakoby nemají to síto v ruce. A nefiltrují, kdo je hoden a kdo není hoden. Kdo si zaslouží a kdo si nezaslouží. A víte, tak často to dělám. A tak často se za to stydím a prosím Boha, aby změnil moje srdce. Abych takový nebyl. Protože Bohu se to nelíbí.
Podle mě je mu to ohavné, když to řeknu tím slovem Bible. Je mu to ohavné, když soudíme lidi. A to bychom dělat neměli. A lidé z tohohle světa velmi často tyhle ty lidi odsuzují. Ano, je pravdou, že si za to můžou sami. Ale na druhou stranu každý z nás děláme chyby v životě. Někdo udáme malé chyby a ty možná neovlivní náš život natolik, ale někdo z nás udělá obrovské chyby a ty nás doženou v životě. Mnohokrát, když pracuji v té oblasti, kterou dělám, tak mě třeba oslovili celé zastupitelstva města, abych rozjel nějaký projekt. A pak ho stopli nebo vůbec ho nenechali proběhnout, protože říkali, do toho peníze dávat nebudeme. Ti lidé si za to můžou sami. Víte, mnohokrát v tomto světě to funguje tak, že mnohokrát, dokud to nemáme doma v kuchyni, dokud to není někdo, koho známe, dokud se to netýká osobně nás nějak, tak jsme rychlí k tomu zavřít oči. Ale já jsem vděčný za to, že Pán Bůh oči nezavírá nad žádným člověkem. Protože kdybych já v životě nepotkal lidi, kteří, jak říká Bible, dali to, co zadarmo dostali, tak bych tu nikdy nestal. A víte, to, co mě přitáhlo k Bohu, nebylo to, co mi ti lidé říkali. Ty velkolepé věci. Já jsem je měl za směšné, když mi četli příběhy z Bible. Mluvili o tom, jak Bůh dokáže a co. To mě nějak moc jako nefascinovalo. A víte, co mě neuvěřitelně fascinovalo? Já jsem si říkal, proč se o mě starají? Oni mě pozvali na oběd. Oni mě navštěvovali doma. Byli směšní. Ale tohle mě neuvěřitelně přitáhlo k tomu, že jsem říkal, jestli jejich Bůh je minimálně takový, jako nezjištný, jako oni. Pak je to někdo, koho potřebuju znát. Rozumíte mi, co vám říkám? Víte, v životě můžeme chodit třemi způsoby. Při své chůzi životem a po ulicích můžeme jít se svěšenou hlavou. Nikdy neuvidíme potřeby druhých. Buď uvidíme naše tkaničky, anebo dvě, tři kachličky před námi. Je to tak? Nebo můžeme chodit se vzpřímeným pohledem a rozhlížet se kolem. Nebo na druhou stranu, což vypadá velmi pozitivně, ale podle mě pozitivní moc není, můžeme chodit s hlavou příliš vysoko. A tam taky nic neuvidíme. Potřebujeme prosit Boha, aby jsme byli schopni vidět lidi kolem sebe. A měli odvahu umět se u nich zastavit. A možná je pozbudit, možná je nakrmit. Možná pro ně něco udělat. Já jezdím do rodin, kde je spoustu bolesti. Beznaděje. Jezdím do rodin, kde jsou šíleně nemocní lidé a umírají. Ale to, že jakoby dáte někomu něco zadarmo, ve úvozovkách, jako nezištně, to je to, co se dotýká lidí. Teď nemyslím hmotné věci. A to, že se na ně uděláte čas. To, že prostě vám jde o to být směla, pozbudit je, podpořit v tom, co dělají. To je skvělá věc. A jak často my někdy se nedokážeme porvat se samotou. Je to tak? A přitom známe Boha. O co těší, to musí být pro lidi, kteří Boha vůbec neznají. Možná o tom by mohl být ten dnešní seminář. O tom, že lidé, kteří jsou na pokraji společnosti, mnohými obcházení, mnohými pohrdání, tak Bůh nima nikdy nepohrdnul. Víte, já hrozně rád jezdím kamkoliv mě pozvou, pokud mám na to čas. Ale někdy si připadám v tom, jak mě pozývají jako taková ta opička v zoo. Máme nový exemplář, přijďte se na něho podívat. Když přijde, jezdím na různé mládeže a setkání mládežníků z různých církví, tak většinou ten plakát vypadá všude úplně stejně. Víte jak? Velkým na tom je bývalý narkoman. A malým pod tím Roman Povala. Mně už to připadá legrační. Jako kdyby můj životní příběh byl něčím lepší, než je ten tvůj. Jako kdyby jsme za každou cenu museli najít v tom, jak Bůh je velký, jenom ty bombastické věci. Není tomu tak. Víte, naopak pro mě je mnohem větší svědectví o Boží velikosti to, když někdo nepotřeboval Pána Boha a přesto ho Bůh našel. A on je dneska na něm závislý, na Bohu. Protože to považuji za dobrou závislost. To jsou nádherné příběhy, kdy lidé vyrůstající v křesťanských rodinách, mladí lidé, se rozhodli jít za Bohem na plné síle a ze vší své síly. To jsou nádherné příběhy. Já si pamatuju, že když jsem byl ještě na biblické škole, kde jsme dělali takové večery, klubové večery, My jsme jich 11 za sebou. V 11 městech severozápadních Čech. A když se mluvilo o tom, kdo bude mít svědectví, tak no samozřejmě Roman. A říkám, proč já? Proč nemůže být někdo jiný svác? No, ten tvůj příběh je takový poutavý. Jak kdybychom za každou cenu museli lidi upoutat tím, že se prostě dějou neuvěřitelné věci. Ale víte, jaký největší zázrak v životě jsem zažil? Největší zázrak jsem zažil ve chvíli, kdy to vypadalo, že umřu. A když jsem šel k tomu doktorovi, že bylo něco velmi zlé, tak jsem se modlil a modlil jsem se za to, aby mě Bůh zachoval. A tak jsem se snažil Boha trošku manipulovat. Říkal jsem mu, mám děti, chci je vidět vyrůstat. Kdo se o ně postará? A ve chvíli, kdy jsem se modlil, říkal Pánu Bohu, kdo se o ně postará, tak Bůh má velmi dobrý smysl pro humor. On mě zastavil na té ulici a říká mi, Romane, neboj se, já se o tvoji rodinu postarám. Co byste si mysleli? No buď umřu, nebo co tím Pán Bůh myslí? Chce mě povzbudit? A víte, co bylo zajímavé? Já jsem byl naplněn obrovským strachem. A v tu chvíli, kdy jsem slyšel Boha ke mně promluvit, moje srdce naplnil pokoj převyšující každé poznání. Víte, co nejde o to vidět za každou cenu vstávat mrtvé? Jde o to vidět lidi, kteří svěří svůj život Bohu. A i když umřou ve své nemoci, umřou smíření a umřou plní pokoje. Rozumíte mi? Já pocházím z latinčního prostředí. My jsme takoví ti halelujáci, jo? Přesto všechno si myslím, že mnohem víc je znát Boha. Být mu blízko. A mít ten pokoj, o kterém Bible říká, že převyšuje všechno. Každou realitu, ve kterém se člověk jakoby nalézne. Co vlastně s tím? Jo? Když tak hezky díváte na mě. Já bych se vám chtěl říct jeden příběh. Tak. Nebo tak, ještě se představím trošku, jo? Tohle to je fotka, protože potřebuji ukazovat. Tohle to jsem já, protože hrozně byl vidět, počkejte. Tohle tam dali takové... Je to lepší?
Vidíme.
No, to je příšerné. Ale tohle to jsem já, to je asi 18 let stará fotka z doby, kdy jsem ještě měl problémy s drogami. Já pocházím z Havířova, což nevím, jestli vidíte, ale Havířov je nejmladší město republiky. A co se týká drogových statistik, tak Havířov vede dlouhá léta celonárodní statistiky. A to jsem já, je to focené na takovém bytě garzonka. Víte, co je garzonka? Takový byt 1+0, kde jsem nějakou dobu byl, bázil drogy, prodával, nějakou dobu fungoval. Moje manželka říká, že mi na té fotce pozná jenom tohle toho nosu. Jo? Já ho mám křivý, a když se na mě podíváte, tak mi jde z vaší strany doleva. Jo? Se ho koukneš, jo? Že až teď jste si to všimli, že? No teď jste si to nevšimli, ale co je zásadní, zajímavý je tam ten stoleček, je tam spoustu nepořádku, ale zajímavé jsou tyhle ty dva hrnečky. Normálně máme hrnky otočené tak, aby mohli něco nalili, že? Kávu, vodu, šťávu, čaj, minerálku, džus a tomu podobné věci. Tyhle ty dva hrnečky jsou obrácené dnem nahoru, to z jednoho důvodu, že většina hrnků, když tam se obrátíte, tak v tom dně mají nějaký důlek. A tam jsme si řekli drogy, které není třeba nahřívat. Pro toho feťáka je to v uvozovkách takový bezpečnější způsob, se mu třepou ruce, má křeče, má se to řídit třeba další scénou v kinderbajčku, což jde závis na permitru, velmi často kinderbajčko používají a vlije to na chodní nebo na koberec, tak věřte mi, pokud ten člověk nemá ani korunu v kapse, tak chvíle, které ho čekají, nejsou vůbec příjemné, takže proto ty dva hrnečky tady jsou obrácené tam nahoru. Jo? Jsem žená, ty to jste pochopili, že když jsem mluvil o manželce, tohle to jsou moje dvě děti, jo? Ondra bude mít 10 a Vojtíšek bude mít 8. A to bude jasné. No, ale jsou v takovém tom věku, kdy mají už pocit, že mají vlastní názor na svět, jo? Je to hrozně štvé, jo? Když jsem ten superman a tady tohle, ani doma, tak si říkám to. Já vám je ukážu, když ještě byli malí, to byli moc milí, jo? Ještě by poslouchali. Dneska už to o ní neplatí. Tohle to je Vojtíšek, jo? Na čezetě. Tady to je Ondra. Tady jsme všichni tři, to jsem měla ještě s vlasama. Jo, počkej, ještě ne. A tady tohle to je Vojtík a tohle to je Ondra. No. Takže to jsme my a tak tohle manželka. Tohle to je moje manželka. Jo. Dneska má trošku delší vlasy, ale vypadá furt stejně krásně. Jsme spolu už myslím 12. rok. Manželé, tak tohle to je moje žena. Jestli dost často se mě ptají studenti, třeba i jiní lidé, co na to moje manželka, na to moje minulost, jak se s tím vyrovnala a tak. A já si říkám, že se musí zeptat jí samotné, ale že je několik lidí, kterých si v životě neuvěřitelně moc vážím. A Marcelka je ta první.
protože já nevím, jestli je na tolik odvahy, jestli vzít někoho, jako jsem já. Už s tím vědomím, že se to třeba může stát. Kdykoliv se ty věci můžou stát. Víte, ty věci se můžou kdykoliv stát i vám. To není o tom, že mě se to nestane. Cokoliv se může změnit. A potom ten život je o milosti. O tom důvěřovat Bohu a vědět, že když jsem v jeho rukách, tak mnohé věci se stát nemusí. Ale pokud znám někoho, kdo je plný víry, tak je to moje žena. I když někdy bojuje za svým sebevědomím. A já ji musím pozbuzovat přesto všechno. Jestli jsem někoho viděl udar v životě, skutečně krok víry do prázdna, tak to byla ona. Protože se rozhodla se mnou mít rodinu a strávit se mnou celý zbytek života. Každé ráno se může problouzet s tou myšlenkou, co když. Ale ona to nedělá. No. Ona mě má ráda, což teda jako což jako obdivuju, ale já jinak vypadám jako milé, ale jsem hrozně protivný chlap. No. Takže já se umím jako dobře předvádět. Marcaka to se mnou umí, jo, takže ta to má zmáklé, tak na ní protivný nejsem. A takže to je moje žena. Já bych chtěl vám říct jeden příběh. Přepni to. A chtěl bych vám říct příběh Luboše. Tohle toto je jeden člověk, s kterým jsem procházal celou jeho odvykací kůru a nejen tu samotnou odvykačku, ale vůbec ten jeho vnitřní boj, kdy byl ochoten říct, že bude bojovat s tou závislostí a nějakým způsobem ten život vezme do svých rukou a nějak na něm bude pracovat. Když se na tu fotku podíváte, Luboš sedí na vozíčku. To, proč byl Luboš na vozíčku, nebylo proto, že by byl ochrnutý. Ani proto, že by měl nějaký úraz, nějakou autonehodu, nebo něco se mu stalo v práci. Cítil jakékoliv místo svého těla, nebyl ochrnutý. A to, proč byl na vozíčku, bylo díky tomu, že bral víc než 16 let tvrdé drogy. V té době, kdy on začínal s drogami, tak na ulici nebyli tak běžně k dostání jako dneska, bylo to za komunismu, o tom by se dneska většina z vás učíte jenom v dějepise, takže ta komunita těch fikáků za dob komunismu žila trošičku jinak než dneska. Bylo možné ty drogy sehnat na ulici, ale mnohem hůř než dnes. Takže ta komunita těch fikáků žila hodně uzavřená v pobytek, takže většina z těch mladých lidí, kteří začali nějak experimentovat s drogou, začali tím, že brali nějaké léky, že ho zapili alkoholem, pak z toho byl nějaký stav a tak. V té době byly víceméně oblíbené jedny léky, já vám nebudu říkat název těch léků, jo, ale naše babičky v té době toho měly plné skříně, protože doktoři to předepisovali snad na každé píchnutí. Byl to silný lék proti bolesti, takže silné opiáty. Dokonce to byly léky, které jste si jednu dobu mohli normálně koupit v lékárně. Takže jste vystali řadu, který jste koupili, jste si, když jste chtěli balení, pak to stát zjistil, že to, dal to na předpis a dneska je to jeden z nejhlídanějších léků v České republice. Hlídají se předpisy lékařské, jo, a tyhle ty věci. Ale co je zásadní na tom všem je, že tihle lidé zjistili, že ty léky lze připravit do tekutého stavu tak, aby si vlastně tu svoji dávku mohli dát vnitrožilně. Problém byl, že ta příprava té jedné dávky byla velmi složitá. Museli ty léky nadretit, různě čistit, přetávat přes vátu vodu. Přesto všechno si do těla nikdy nevpravovali čirou vodu a takovou řídkou tekutinu, která způsobovala spoustu zdravotních problémů právě v krevním a cévním oběhu. Když má problém člověk s krevním a cévním oběhem, znamená to, že tělo není schopno odvádět tekutiny, tak by mělo to, že ti lidé vodnatí, napuchají, přestávají se hýbat. Ale co je v tom všem zásadní je, že velmi rychle nemají žilu, kde by si tu drogu aplikovali. Mezi těmi feťáky té doby se téhle droze říkalo, že je to taková sadra na žíly, kvůli tady těm důvodům. Ale pak zjistili, že opiát lze píchat do svalu. A to je ten důvod, proč Luboš skončil na vozíčku. Nebyl ochrnutý. A když si pojádáte na tu fotografii a pojádáte se na jeho stehna, na té fotografii to jde vidět, mají takový divný tvár, je to tak? Jak kdyby tady v té části něco chybělo. Normální člověk, že takhle stehnu takhle má kulaté, protože to má příště stehní svaly, má tady tkání masu. Luboš měl jízvu od kolena až po pánev, že tenhle ty příčné stehní svaly vyhněly pryč. Ty tam nebyly. Do těch jízev jste mu vložili po první kroče prostě ruce až na kost, že ten sval byl pryč. Na spoustě místě měl plastiky, takže přišla se o třetinu bicepsu, který vyhnul ze stejného důvodu, skoro polovina pravého jíždě to samé. Víte, jak je to, když si přivřete prst do dveří, nebo chlapi se švihnou kladivem a udělá se vám ta sražení na krve. Třeba vám kvůli tomu musí strhnout nehet, aby to vyčistili, aby vám to nehniselo. Lubošovi kvůli různým infekcím z těch drog nerostly nechty tak, jak by měli a čas od času mu to velmi, ale velmi bolestivě hniselo. Možná vás teď jakoby napadne myšlenka, říkáte si, ty brďo, proč nám vypráví takové detaily, jo? Jako se nás nějak vystraší, nebo o co mu jde. Možná vás i trochu jakoby vystraší chci, ale ten hlavní důvod, proč vyprávím takové detaily Lubošova života, je úplně jiný. Většina z nás, co tu sedíme, jsme asi psychicky zdraví, nebo všichni, je to tak? Nikdo z nás nemáme radí bolest, nebo je to někdo takový masochista, kdo třeba se rád rozbíhá proti zdi, nebo tak? Ne? Nikdo bičíky a takové věci, nikdo, jo? Všechno OK, jako jste zdraví. Takže většina z nás, všichni jsme zdraví, takže se vyhýbáme bolesti. Nemáme ji rádi. Je to tak. Možná, že to, o čem dneska mluvíme, mládeži, není o té bolesti na těle. Víte, to se zahoní a možná nás mnohdy ta jizva nějak neomezuje ani nám nebrání v životě. Ale možná, že závislost a to, o čem dneska si budeme vyprávět, dokáže jít mnohem hlouběji a způsobit ty rány a jizvy někde tady uvnitř. Jak se říká na tom srdíčko, na té duši. A mnozí možná máme tu zkušenost a víme, že tam to bolí mnohem víc a mnohem déle. A je mnohem náročnější z tohohle všeho vyjít. Já pracuji s lidmi, kteří budou třeba 10 let. A když se mnou mluví o tohle z té bolesti, tak říkají, víš, to jediné, co můžu, je naučit se s tím žít. Protože na to neexistuje lék. Ale víte, co existuje? Existuje lék na samotu, existuje lék na strach, existuje nám lék na bolest, existuje lék na hřích a tím je Ježíš. Ale ti lidé ve světě mnohokrát nemají kam šáhnout, protože oni v Krista nevěří. A potom jsou plní beznaděje, protože nemají kam jít. Jak často my jsme se cítili slabí v našich problémech a přitom máme kam jít. Očištění to musí být proti lidi, kteří Boha jakoby neznají. Já jsem si vždycky myslel, že Lubošovi musím říct něco bombastického. Něco, co ho skutečně posadí na zadek a on řekne, wow, to je ono. Znáte takový ten pocit, když se něco hrozně moc těšíte? Znáte to? To, že se něco moc těšíme, zpomalí čas, lidově se říká, že se pak táhne jak smrad, že? A vy si říkáte, ať už je to tady. Nebo já nevím, jako mezi křesťanskou mládeží to asi nemá úplně význam říkat, ale možná někteří z vás smutíte nějakou tu diskotéku, že jo, v páté od 5 do 8, jo, nebo já nevím, jo, a otevřeli, já nevím, nový klub, nebo otevřeli nový kostel, nebo já nevím, a teď ty jsi už tam byl v tom kostele, že soused tam ještě nebyl, teď mu popisuj, tak to bomba, jo, tam to jede, tam to žije, a v tom je vyrostla taková ta touha, že si kurňa, v neděli půjdu do toho nového kostela, že? Teď se nemůžeš dočkat té neděle, nebo v pátek mají bohoslužby. Přiběhneš domů, že? Bez řečí většina z nás umě nádobí, povysává, jo? Pak se u večeře osmělíme a říkáme, mami, dej, jo? Abych dal na vstupné do kostela, že? Nebo já nejde na sbírku. A běžíš do toho kostela, říkáš si, už jak to zažiju. Znáte takový ten pocit? Jo? A já jsem si říkal, že nebudu už předtím na hodničku. To už znáče, co říkám jenom vyvodky. Takže většina z nás tohle to známe. Ale já jsem přesně něco takového chtěl v Lubošovi jakoby způsobit, že když budeme s ním mluvit o jeho budoucnosti, když budeme mluvit o životě bez drog, o tom boji, takže v něm jakoby vyroste taková tahlensta, jo, já do toho půjdu. No ale to, že ho vidíte na vozíčku, to víc než 2 roky nebyla pravda. My jsme s ním pracovali víc než 2 roky a ten kluk se nehnul ze svého obýváku, ze své postele. Když někdo u něho nebyl 4 dny na návštěvě, ten kluk se nedoplazil ani na hajzlí. Takže všechno bylo v kýblu u jeho postele. Když jste k němu domů přišli, u něho doma to vonilo, jako když vám uteče váš oblíbený křeček Ferda a zdechne za skříní hlady a vy ho nemůžete půl roku najít. Že tenhle ten klučina hnil zaživa. Jo? Když jste k němu domů přišli, první byste museli vylít ten kýbl, protože on se na ten záchod nedostal. Víte, co je drenáž? Když vám operují vnitřnost, tak vám nechají takovou hadičku, z toho hojí, nic, abyste se neotrávili, do toho to odvádí pryč. Luboš, protože vzdal svůj život a chtěl umřít a nechce se dostat nikam do nemocnice. Nechal si kupovat dětské pitička Fruko, znáte to? No takové ty dětské pitička, vytáhneš tu slámku, to má ostrý hrot, propíchneš, vypiješ. On ty slámky používal na to, aby napíchával ty stehna a mačkal to do takových mísek, které měl u postele. Jeho stehna byly takhle na takhle hnise. Když jste měli záděr třeba na nechtu, špatně ostříhaný, ne, víte, ostříháte, vytáhnete očko na svetru. A byli jste zbrklí a vyslíkali jste ho. A tím záděrem jste zarvali tu jemnou kůžičku, se okamžitě trhal, to teklo ven, že jo. A my mu říkáme myšlenku, my jsme mu říkali myšlenku, o té jsme byli přesvědčeni, že změní celý jeho život. Pokud jí uvěří a půjde jí naproti. Takže to změní celý jeho život. A my jsme mu říkali tohle. Říkáme mu, Luboši, ty máš budoucnost. Možná ta budoucnost nebude taková, jako jsi zvěstil před 20 lety. Možná jsi mrzák, možná jsi rozvedený, možná máš pocit, že tě nic dnesko nečeká. Ale život bez drog může být tím pevným dnem, od kterého se můžeš odrazit a změnit celý svůj život. Ona to tehdy vůbec nereagovala. Ale když jsem za ní přišel ten druhý den v týdnu a vlastně jsem do toho obýváku tak na mě hulákal, jsem doma na tom přemýšlel. Já budu bojovat s tou závislostí, já do toho půjdu. Víte, kdyby Luboš tušil, jak příjemná je odvykat si kura na opiáty. Já nevím, jestli měl tolik odvahy do toho jít. Měli jste někdy křeč v lítku v noci, někdo? Jo, v lítkovém salu, že to bolí jako svíňa. Vy jste ale zdravý člověk, že vyskočíte z té postele, lítkovi sval natáhnete, za pár vteřin je po největší bolesti, možná to ještě půl den cítíte, že ty svalové vlákna jsou to nemožné.
Představte si, že odvykat si na kura na opiáty může trvat 8 a víc týdnů. Ti lidé mají třeba ve velkém množství těla svalovou křeč, jsou dehydrovaní, mají obrovské horečky, zimnice. Jsou chvíli se tak intenzivně potí, že se třeba že co 2 hodiny přemlíkat, takže jsou úplně mokří. A tohle trvá několik týdnů. Já když jsem dělal street work v Praze, víte, co je street work? Ta práce přímo na ulici, v těch bytech a tak, tak jsem tam potkával mladé lidi. A my jsme se těm mladým lidem snažili říct stejnou myšlenku, kterou jsme říkali Lubošovi. Můžeš, už mě umoříš. A snažili jsme se jim říct úplně stejnou myšlenku, kterou jsme říkali Lubošovi. A my jsme jim říkali, jste mladí, bojujte, máte tu sil, můžete žít úplně jinak. Víte, já si pamatuju, nebo vím, že za tu dobu jsem oslovil velké množství lidí na ulici a v bytech. Z tohohle počtu si pamatuju tvář jednoho 17-letého kluka, který se během toho rozhovoru na mě podíval a říká mi, víš co, to nemá cenu bojovat. Já jsem se ptal, proč by to nemělo cenu? A on mi říká, no podívej se na mě. Já už jsem jednou tou odvykačkou prošel a stejně jsem do toho znova spadl. To nemá cenu. Víte, mě překvapila jedna věc, víte která? Že mladí lidé, jako jsme my, tak rychle věci vzdávají. Já jsem přesvědčený, že život je tak hezký, že některé věci v tom životě bychom po prvním neúspěšném pokusu vzdávat neměli. Je to tak? Že si představíme tohle 17. kluka, kterému se jeho boj se závislostí povedl možná vyhrát na 20. pokus. A možná to trvalo další 2-3 roky. A co si za dalších 10-15 let od tohohle vyhraného zápasu? Ten mladý muž, když se zastaví a zaspomíná ty krušné chvíle, co ho asi napadne za myšlenku? Co si myslíte, že ho napadne, když na to bude vzpomínat? Jsem přesvědčený, že ho napadne stálo to za to. Vytrvat, bojovat a nevzdat to. Protože dneska můžu žít úplně jinak. Lidé velmi rychle věci vzdávají, protože toto je jednodušší. Ale musíme umět druhé pozbudit, jít dál. Závislost je velmi tichý zloděj. Tak tichý, že okrade člověka, aniž by si toho všiml. A mnohokrát, když už přijde ten bod všimnutí si toho, je to pro ty lidi hrozně těžké vrátit se zpátky na začátek. Protože mají pocit, že to nemají. Že to nedokážou, protože ušli takový kus cesty. Je to jako, když jednoho dne přijdeš do svého pokojíčku, asi většina z vás máte dětský pokojíček, že jo? Kde se cítíte bezpečně, je to tak? Nemáte ty věci, které máte rádi? Já už bohužel dětský pokojíček nemám, takže jediné bezpečné místo je hajzlík, jako u nás doma, jo? Protože tam je ti dva neotravujou, i když jsou chvíle, kdy přijdou i tam, jo? Ale je to jako, když jednoho dne přijdeš do toho svého pokojíčku, kde máš všechny ty věci, které máš rád, ráda, a utíkáš tam, když ti někdo ublíží, tak tam utíkáme se vyplakat. Tak závislost je taková, že když přijdeš do toho samého pokojíčku druhý den, tak zjistíš, že ta místnost je úplně prázdná. A ty si říkáš, jak je to možné, kdy se to stalo. Teď ještě včera to bylo OK a dneska nemám vůbec nic. Víte, já pracuji s mladými lidmi, kteří když mi vyprávějí o tom, jaké to je, protože začínají s drogami, experimentují, tak oni by snad přemluvili i mrtvého, aby to zkusil. Že vyprávějí takovéhle věci. A víte, co já tam sedím a v srdci mám obrovský strach o ně. Protože oni si myslí, že něco dostávají. A přitom je někdo okrádá, aniž by si toho všimli. Víte, většina z nás řekneme, já si jenom užiju, já nedopadnu jako tí na té ulici. To se mě netýká, já mám pevnou vůli, to je spodina, která nemá vůbec žádnou vůli, ti feťáci na ulici. Když jsme do téhle místnosti nacpali feťáky, a vy byste se jich zeptali jednu otázku. Když jsi začínal, plánoval jsi, že skončíš na ulici jako feťák? Jak si myslíte, že by do jednoho odpověděli? Odpověděli by, že ne. Přesně tak. Cítíte v tom ten paradox? Tu šílenost toho všeho? Znáte Radka Jóna? Jo? Když byl novinář, stál za něco, teď nebudeme se bavit o politice, ale on napsal jednu knížku. On napsal jednu knížku a ta knížka se jmenuje Memento. Četl to někdo z vás? Je to vlastně knížka, která pojednává o drogovém podsvětí v Praze, v České republice. A znáte historii té knížky, jak vznikla? Vy to jste ji četli? Ne? Radek, ta historie té knihy... Kde je zapnuto? Na ní musíš zarvat. A Radku, dolů. Ještě pořádně!
Ty, je to nás zapnuto. Počkej, pomůžu, počkej. A ta historie sahá na střední školu, kde Radek studoval. A on nastoupil na střední školu s Kručinou, který už v té době měl trošku problém, no v prvním nebo v druhém ročníku se dostal, začal mít problémy s pervitinem a začal vlastně pervitin vařit a tak.
a byl jedním z nejlepších vařičů, protože byl velmi nadaný na chemii, pervitinu v Praze. A kvůli toho ho vyhodili ze školy a tak. A Radek John, když chtěl napsat tuhle tu knihu, tak si na něho vzpomněl. A vlastně vyhledal ho v té Praze, dal si tu práci a poprosil ho o pomoc. A vlastně díky tady tomuhle člověkovi se Radek John dostal k věcem, kterým by se normální smrtelník nedostal. Viděl věci, které by normální smrtelník v uvozovkách u nich nemohl být. A Radek John vlastně sbíral ten materiál pro tu knihu. Takže ona je vlastně inspirovaná realitou, ty příběhy jsou jakoby dokreslené, ale mnoho z toho je takový jakoby reálný základ. A vlastně ve chvíli, kdy měl pocit, že má sezbírané všechny materiály pro to, aby tu knihu mohl napsat, tak ho napadla šílená myšlenka. Napadla ho myšlenka, že jediné, co mu chybí, aby mohl jakoby dobře tu knihu napsat, je jeho osobní zkušenost s drogou. A pod lékařským dohledem, takové uzavřené místnosti s oknem, si nechal aplikovat drogu, která se jmenuje Speed. A on potom po letech, když se ho ptali na tu knihu a reportér se ho zeptal, jestli má nějakou on osobní zkušenost s drogou, tak řekl jednu neuvěřitelně moudrou věc. A já to považuji, já tomu naprosto věřím. A on řekl tuhle věc, říká, ano, mám zkušenost s drogou. A pak říká, moje štěstí po té dávce bylo, že jsem se včas stačil diagnostikovat. On tím chtěl říct, že včas dokázal rozpoznat, co se v něm děje. A pak říká, protože i v mojí hlavě se rozjela klasická feťácká myšlenka. Nebudu feťák, jenom si užiju. Jenom někdy, pro zábavu. A říká, kdybych tohle to nedokázal na začátku rozpoznat, dneska bych byl na stejném místě jako hrdinové, o kterých jsem napsal. Víte, já osobně považuji první dávku za tu nejnebezpečnější. Víte v čem? Neexistuje droga na tomto trhu, po které byste byli po první dávce závislí. Ale každá droga změní tvůj svět. V čem? Najednou se budeš dívat jinak na zábavu. Možná se budeš dívat jinak na problémy. Na řešení těch problémů. Řešení konfliktu. Už nikdy nebudeš stejný. Rozumíte mi, co vám říkám? O tom jsem přesvědčený. Po mnoha letech, kdy Radek John prožil jednu z největších krizí osobního života, napsal v takovém fejetonu něco o tom a byl tam pár vět a psal tohle, říká. Kdybych neměl kolem sebe dobré přátelé, vrátil bych se k mementu. Rozumíte tomu? My si myslíme, že nám se stát nic nemůže. A mnozí lidé snad mají pocit, že jsou nesmrtelní. Ale na druhou stranu je třeba, aby jsme tyhle lidi neobcházeli na ulici. Aby jsme jakoby se jim věnovali. Teď nemyslím, že každý má dělat něco, že bude u nich. Ale víte co, každý se můžeme modlit. A mě fascinuje na Bohu jedna neuvěřitelná věc. Víte která? Že já můžu být u toho, co Bůh dělá na druhé straně země koule. Aniž bych tam potřeboval odletět. Věříme tomu? A víte čím? Svou modlitbou. Se můžu modlit a něco změnit. A na druhou stranu, mnohdy mi Pán Bůh dá příležitost svýma rukama něco změnit. Svým životem. Být požehnáním pro druhé lidi. Lubošův životní příběh skončil na přelomu března a dubna roku 2009. Luboš zemřel. Zemřel z jednoho prostého důvodu. Po 9 letech toho, co žil bez drog, začal Luboš drogy znovu brát. Za necelý kalendářní rok zemřel na selhání organismu. Pro vás to možná bude smutný příběh, ale pro mě to byl jeden z nejlepších přátel, které jsem měl. Zažil jsem několik úmrtí. Přesto všechno musím říct jednu šílenou věc, která se ani mně nelíbí a považuji za velikou pravdu. Luboš měl možnost rozhodnout se jinak. Kdo z vás někdy zažil tu chvíli v životě, že jsem měl pocit, že je zatlačený do toho kouta a už nemá kam jít? Já jsem to zažil. Je to někdo z vás od toho, co to zažil taky někdy? Že říkal, už nevím, co dál, jak se tím naložit. A stáli jsme na špičkách na posledním tom a pod náma vzduchu prázdno. Chci vám říct jednu myšlenku, která se nám nebude líbit. Přesto všechno, žádná z těch věcí, která na nás tlačí, nemá tu schopnost ani možnost vypít to za nás. Vykouřit to za nás, šupnout, polknout. Bohužel to za nás nikdo neudělá. Takže i v tom největším srabu života to rozhodnutí, v té chvíli rozhodnutí budu sám. Rozumíte mi, co říkám? Budeš se muset ty rozhodnout. Samozřejmě to je mnohem složitější, protože ty věci, které zažíváme, nás ovlivňují.
A mnohdy nás ovlivňují natolik, že nejsme schopni dobrých rozhodnutí, protože jsme pod tlakem. Já potkávám lidi, kteří mi říkají, drogy mi zničily život. Alkohol, automaty mi zničily život. Já vám chci říct, že to považuji za velikou lež. Drogy nikomu žádný život nezničí. Ani alkohol, ani automaty. Rozumíte mi, co tím říkám? Když ta droga bude ležet na stole, já kolem ní můžu chodit 100, 200, 300 let. A ta droga na mě neskočí, jak pijavice. Aha, už tě mám. Je to tak? Já můžu chodit kolem těch automatů. A ty automaty neudělají nic pro to, aby se mi vetřeli do přízně. Souhlasíme s tím? Já ty lidi vedu k jedné jediné věci. A říkám jim, musíš vzít zodpovědnost. A říct, drogami jsem si zničil život. Automaty jsem si zničil život. Vnímáte ten rozdíl mezi tím? Já nic, já muzikant. To za to můžou ti druzí. Ale pak já beru zodpovědnost za to, co jsem udělal. A ve chvíli, si to tyhle lidé uvědomí, jsou blízko od vítězství. Protože najednou si říkají, já můžu bojovat. Můžu do toho jít. Tak jak jsem se do toho dostal s pomocí, můžu se z toho dostat ven. A to, o to jde v závislosti. Přivez lidi na místo, kde vezmou zodpovědnost za své jednání a uvidí naději pro vítězství. Je to tak? Víte, můžeme obcházet lidi. Ale já se modlím a moje modlitba je, Pane, nedovol mi to. Nedovol mi být tím, který má zavřené oči. Mnohdy, když ráno vstanu a jdu sloužit, až o půl jedné, jo? A jdu sloužit, ohlídá hodinky. A až můžu a jdu sloužit, tak se modlím a říkám, Pane, ať vidím. Dej prosím, ať vidím. A víte, mnohokrát jsem byl při tom, kdy mi vyhrožovali, že ublížím mým dětem, že mě zabijou, snažili se mě manipulovat. A někdo se mě zeptal, Romane, proč neustále těm lidem pomáháš? Proč si vždycky na ně najdeš čas? Teď to nemá cenu, oni tě jenom prostě tamto a tamto. Já říkám, víš proč? Protože kdyby se měl Bůh chovat ke mně tak, jak ty chceš, abych se choval k němu, tak už to se mnou dávno zabalil. Pán Bůh by to se mnou osobně už dávno zabalil. Kdyby se měl ke mně chovat jako obchodník, já ti dám a chci vidět, že ty taky. Služba lidem kolem nás, ať jsou to narkomani a kdokoliv jiný, nikdy nesmí být žádným obchodem. Nesmí se stát obchodem něco za něco. A já jezdím do nějakých rodin, do kterých jezdím už mnoho let. Třeba každé pondělí. A nedávno se mě na jednu rodinu někdo ptal, to byli manželé, kteří měli takové problémy. Ten muž měl problémy s alkoholem a už to vypadalo, že jsou před rozvodem. Nebyli schopni si říct spolu ani slovo. Já tam jezdím už skoro 5 let. Každé pondělí. A někdo se mě nedávno ptal a říká, ty, proč tam furt jezdíš už tak dlouho? Ty, oni furt ty problémy mají dokola. Má to vůbec význam? A já jsem mu řekl, víš, jsou spolu? Žijou? A mají touhu své manželství změnit. Je to málo? No ale tam za ty roky už by přece měli být jinde. Já říkám, dokud mi Bůh neřekne, tak tam i 20 let budu jezdit. A ty nemáš žádné právo posuzovat, jak to je nebo není. Nemáš právo říct, kdo je hoden a kdo hoden není. Toho, aby mu bylo slouženo. Jednou jsem přednášel v Ostravě na jednom soukromém gimplu. A mluvili jsme o těch věcech a jeden kučnář řekl jednu věc. A řekl, feťáci by se měli střílet a zavírat do koncentračního tábora. V tu chvíli, co by vás napadlo? Jaká otázka po něho by vás napadla? No jediná. Všichni z tí ostatní studenti se na něho podívali a říkali, no a co by to byl tvůj brácha? Toho bys taky zastřelil nebo zavřel? A on říká, ne, toho ne. A všichni říkali, no, jak to, že jeho ne a ostatní ano? V čem je on jiný nebo lepší než ti druzí? A to byla jedna z nejlepších přednášek, kterou jsem měl, protože pak jsme mluvili o odpuštění. Mluvili jsme o něčem, co si člověk nedokáže zasloužit. Ale odpuštění je dar. Rozumíte mi? Nezasloužíme si odpuštění. Ničím. Ale bylo nám dáno. Byl nám dán dar. A Bible mi říká, zadarmo si dostal, zadarmo dávej. Ať udál lidé cokoliv. Víte, co já nechápu Boží srdce? A nedokážu vidět tu velikost toho, jaké on srdce má. V jedné věci. kdyby vám někdo řekl, a možná to zní úplně šíleně, a pro mě to zní šíleně a nedovedu si to představit, ale hypoteticky, nestalo se to, ale hypoteticky, promiňte mi to vulgární slovo, a ty největší svině na tomto světě, jako byl Hitler, Stalin, kdyby na sklonku svého života poklekli v upřímnosti svého srdce a poprosili by našeho Boha o odpuštění, jak myslíte, že by to dopadlo? Víte jak? Jednou bych v tom nebeském království seděl u jednoho stolu s něma oběma. To je šílené. Rozumíte mi? Já si to nedovedu představit. V mém srdci mnohdy je odsouzení pro takové lidi. A proč by tam nemělo být? Je to tak? Ježíš šel na kříži za takové lidi. Já to nechápu. Je to pro mě těžké přijmout? Ale je to tak. Kéž mi Bůh dá, abych se mohl aspoň přiblížit kouskem k tomuhle ideálu. Aby aspoň malinkou částečkou moje srdce bylo takové. Je to srozumitelné, mládeži? Jsi takový jako zadumaní, ale to, co vám chci říct, je, že v Bohu je naděje. Je tam naděje pro tyhle ty lidi. A závislost je něco, co dokáže člověka svázat, zotročit. A na druhou stranu Pán Bůh přišel, aby vysvobodil zajaté. To říká, to je napsané v Biblii. Je to tam napsané? Duch panovníka Hospodina je nade mnou, aby vysvobodil zajaté a otevřel dveře vězení. Bible říká, že on má ty klíče od života i od smrti. A mě to fascinuje. Já jsem zažil neuvěřitelné adrenalinové akce, kdy nás zatýkali kukly. To jsou ta speciální jednotka zásahová. A tyhle ty věci. Zažil jsem chvíli, kdy jsem byl připoutaný k topení a dostal jsem obuškem. Obušek je moc milá věc. Jo? Zažil jsem to, když mě na ulici obcházeli lidé a pohrdali mnou. Zažil jsem dobrodružství. Ale víte, mnohem větší dobrodružství zažívám, když jsem blízko Boha. To jsou neuvěřitelné věci. Kdy nejsem schopen odpustit, a když se setkávám s Bohem, Bůh mi dává sílu. A já odpouštím. Kdy nejsem schopen pomoci, ale setkám se s Bohem a pomáhám. Když jsem ochoten odsoudit, ale Bůh přichází, abych litoval a objímal. To jsou neuvěřitelné věci. Je to tak? O tom je život s Bohem. Pomáhat druhým lidem. Já jsem přesvědčený, že proto jsme tu zůstali. Abychom nesli tu Boží lásku. Já nesnáším slovo jako evangelizace a tak. Mě se z toho Ježíš chlupí, jo? Ale vždycky pozbuzu lidem k tomu, aby svým životem byli svědectvím o tom, jak veliký je Bůh. Protože to bychom měli dělat. Mám, nevím, jestli jsem to tady říkal, ale mám klučinu, o kterou jsem se staral v Partizánském a Slovensku. Naposledy, když mi volala jeho maminka, tak ho našla ve vaně s podřezanýma rukama. 17. kluk. Já jsem tam jezdil možná 3/4 roku. Každý druhý víkend. A trávil jsem celé víkendy s tou rodinou. Dneska ten kluk, i on žije teda, ona měla přítele maminka, ale ten pracoval v zahraničí, ale maminka od Maťa, Renátka a Maťo. Maťo už je asi 3 roky čistý. A jsou v církvi a milují Krista. A Maťo přemýšlí nad tím, že by začal dělat nějakou práci pro mladé lidi. Víte, takových příběhů jsem nezažil moc. Ale sloužit lidem není o tom počítat. Tento svět počítá. Abyste získali na peníze od státu na práci, kterou děláte v sociálních službách, musíte počítat. Musí za váma být větší čísla. Bohužel v téhle práci to tak nejde. Mám klučinu, o kterou jsem se staral. Půl roku byl čistý. Pak se stala maličkost, blbost. A ten kluk ve 23 zemřel. Byla to věc, kterou by mnozí z nás překročili, ani si nevšimli. Ho to sundalo. Takové životní příběhy kolem nás jsou. Já jsem vás dneska chtěl povzbudit k tomu, aby jsme nikdy nezavírali fakt oči. Aby jsme tohle měli na mysli, že lidé kolem nás opravdu zažívají bolest. A někdy je potřeba, abychom vyšli z těch skleníků, ve kterých někdy žijeme. Víte, církev je bezpečné místo. A já tam rád chodím. Já jsem kazatelem, s manželkou jsme založili sbor v Rožnově pod Radhoštěm, ale já vždycky říkám, kdybych měl být jen kazatelem, tak v církvi umřu. Já to nemyslím zle. Ale když bych ztratil realitu života, když bych ztratil to, v čem lidé jsou, popřel bych základní učení Bible. A apoštol Pavel řekl jednu krásnou věc. A říká, pro Žida jsem Židem, pro Řeka Řekem, s plačícími budu plakat a se smějícími se budu smát. A já lidem říkám tuhle věc, i v církvi, kde jsem já kazatelem. Říkám, přátelé, pokud nedovolíme sami sobě a Bohu, aby jsme znali příběhy lidí, aby naše ramena byly mokré od jejich slz a šnoplů, pak budeme lehko soudit druhé. A když budeme mít mokré ramena, a lidé se budou chodit vyplakávat na naše ramena, budeme plní soucitu. Protože najednou to bude víc, než jenom udělal tak takhle. Najednou tam bude člověk. Ten, s kterým jsem prožil emoci, s kterým jsem prožil těžkost toho, co zažil. A najednou se na toho člověka nedokážu dívat černá a bílá. Ale mé srdce naplní soucit. Takže pokud nedovolíme znát příběhy druhých lidí, velmi rychle budeme jakoby dělat radikální rozhodnutí. Basta a tak. Ano, ale Bůh tamhle s kým jiným nepřistupuje. On je schopen vidět celou škálu barev. Nejen bílá a černá. Víte, já jsem ve svém křesťanském životě zažil jednu chvíli, kdy jsem udělal něco, co bych dělat neměl. A myslel jsem si, že se celý svět zhroutil. Že to je, pro mě to byl neuvěřitelný průser. A jeden z mých přátel, který byl v té době mým nadřízeným, mou autoritou, za mnou přišel a říká, popovídáme si spolu. A řekl mi, víš, Pán Bůh vidí mnohé barvy. A takhle budeme přistupovat ke každému, kdo padne. Ne černá a bílá. Zákon už není zákonem. Ale já chci znát důvody, proč. Já chci znát ten tvůj vnitřní boj, než se ty věci staly. Rozumíte mi? Jako kdybychom měli pocit, že každý křesťan plánuje ty svoje hříchy. Wow. Já jsem zažil, kdy můj pastor, přitom mnoho let, padl do cizoložství. Mnozí ho odsoudili. O, cizoložník, tamto mužu. Nikdo nechtěl znát příběh. Já jsem si ten čas udělal. Jako kdybychom měli pocit, že za každou cenu každý člověk, ten křesťan si to plánuje. Ta se mi líbí, já jsem na tom to neudělal, jo, ale ta se mi líbí, a tak to naplánuju tamhle, jo, a pak řeknu Bohu, a mě odpustí, všechno bude OK. Možná se takový lidé najdou. Ale většina z normálních, upřímných křesťanů si neplánujeme to, že někde padneme a zachováme se špatně, je to tak? Ale pokud nebudeme chtít znát příběhy, pak uvidíme jenom to, co se stalo. Ne to jak a proč. Já jsem přesvědčený, že když přivedli tu cizoložnici k Ježíši, Ježíš viděl celý příběh. A řekl, kdo je z vás bez viny? Hoďte kamenem jako první. Když odešli všichni, Ježíš nevyučoval. Nedával jí jakoby rady, už to nedělej, nebo jako ve smyslu, jako, co jsi udělal, neptal se jí. Řekl jedinou věc, říká, běž, nikdo tě neodsuzuje. Ale už těch věcí nepokračuje. Takový já bych chtěl být. I když ten člověk smrdí, a mnohdy smrdí to, co dělá, tak umím milovat. Měl jsem klučinu, kterou jsem se staral, stále se o něj starám, teď je v Opavě, dostal 2 roky za týrání své matky a dostal 2 roky v psychiatrické léčebně. A jednou, protože já bydlím v takovém době, kde je dole zubař, nahoře bydlíme my, a šel k zubaři s maminkou, a pak mi volal a ten hovor se nějak vymknul v kontrole a on mi začal vyhrožovat. A já mu říkám do toho telefonu, říkám mu, ty hajzle, za 10 vteřin jsem dole a dostaneš přes držku. Když jsem se běhl dolů, ten kluk jak má 2 metry a 120 kg, tak se schovával za maminkou. A já mu říkám, pojď sem. Teď jsi frajer, teď už nejsi frajer? Jsou hranice. Ale ne hranice v lásce. Kdyby mi vyhrožoval a napadl mě, já jsem ochoten mu jednu vrazit. Já tomu říkám účinné vkládání rukou. Mnozí ti zbožní by to potřebovali. Možná by se některým rozsvítilo. A mnohdy to já potřebuji v různých situacích. Aby se mi rozsvítilo. Jsou hranice. Ještě 8 minut. Ale ne, ne v lásce. Rozumíte mi? Mnozí lidé, když se chovají ti lidé k tobě takhle, proč? Říkám, no protože Pán Bůh je takový. Znáte vy někoho takového, kdo má problémy ze závislosti? Ano? Někteří ano. Já bych chtěl, aby jsme těch posledních 8 minut strávili tím, že se budeme modlit, OK? Možná to bylo takové nesourodé celý ten seminář, ale já těch vyučování a toho mám tolik, že vy všichni toho máte tolik. No, většina z vás zná Bibli určitě líp než já, takže to není třeba. A o tom, že drogy a závislost je špatná, to víme asi všichni, že? Stejně bych vám nic jiného neřekl o té závislosti, je to tak? Prostě je to špatný, to víme všichni. Ale někdy jsou mnohem důležitější věci. Můžete říct nějaké jména? Jenom přesně třeba těch lidí, které znáte, za které byste chtěli, abychom se teď modlili? Josef.
Já mám taky Josefa.
Tak dva Josefové, tak když se budeme modlit za Josefa, tak víme, že jsou dva.
Robin a Domin.
Aha.
Patrik.
Já si to nezapamatuju asi všechno. Jakub. Aha. Takže Josef, Jakub, druhý Josef, Robin, Patrik, Dominik. Já už jsem se ztratil, ale to nevadí. Pán Bůh, nebo víte, co já jsem? Ještě ne. Josef, dvakrát, pak tam byl Patrik. Ještě jaké jméno to bylo? Dominik? Jakub? Robin? Tak už máme 5, je to tak? 6. Ano, můžeš. To je kluk nebo holka? Kluk, aha, takže Zdenek. Aha. Jirka. Ok, teď se budeme modlit. Jo, Vodičko?
Jo, to můžeš.
A víte co, možná se vám to zdá legrační, ale já nikoho z nich neznám. Mnozí z nás, pokud jsme ty lidi nevyjmenovali, je neznáme. Je to tak? Ale Pán Bůh zná. A pokud jsou to lidé, kteří mají tyhle problémy, když tam budou pokračovat, přijdou k tomu, že umřou. 5 minut ještě, ano. A já bych chtěl, aby jsme se za ně modlili, tak jako kdyby to byl někdo našich blízkých. Jako kdyby to byl můj bratr, můj otec, sestra. A já jsem přesvědčený, že pokud se budeme modlit z upřímného srdce, pak se modlíme podle Boží vůle. A Pán Bůh nám zaslibuje a dává nám zaslíbení, že když se modlíme podle jeho vůle, ty věci se stanou. Je to tak? A já bych hrozně rád, aby tělen z těch 8 lidí se mohl setkat s Bohem. OK? Tak pojďme se modlit. Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme za to, jak veliký a jak mocný ty jsi Pán. Děkujeme ti za kříž tvé oběti a za to, že jsi šel kvůli mně, kvůli nám. Že jsi šel, Pane, za každého člověka. Ačkoliv jsi měl tu možnost a naznačil si, když jsi říkal, co pak můj otec, když ho zavolám, nepošle legii andělů, aby prostě tohle všechno vyřešil. Ale Pane, já ti chci poděkovat za tu modlitbu v zahradě Getsemane. A za tu větu, kterou jsi řekl, Pane. Za postoje, jaké jsi měl srdce, když jsi říkal, Oče, je to možné, ode mě ten kalich. Ale ne jak já chci, ale jak ty chceš, ať se stane. A ty si, Pane, šel na kříž. A já ti děkuju, že, Pane, tam, kde je bolest, kde je lež,
kde je nenávist, kde je prázdnota, kde není budoucnost. Tak když ty přicházíš, tak ty tyhle ty věci měníš. A tam, kde ty přijdeš, Pane, přichází naděje. A tvé slovo říká, že nám dáváš poznávat pravdu, která nás osvobodí. A já se modlím, Pane, za tyhle ty všechny kluky a holky, které jsme jmenovali. Modlím se za toho jednoho i druhého Josefa. Modlím se za Patrika, Dominika, Jakuba, Robina, Zdenka i Jirku, Pane. A já tak vyvyšuji to jméno Pána Ježíše Krista a jejich životy. A já ti prosím, Duchu Boží, aby se z nich dotknul. Aby si je zastavil na té cestě, kterou jdou. Aby v tom zastavení mohli poznat a potkat se s tebou. Prosím tě, dávej každému jednomu, kdo je jmenoval, kdo je zná, moudrost a Boží pomazání k tomu. Aby když s nimi budou mluvit, když se s nimi setkají, tak oni budou vnímat Boží blízkost. Já se modlím za jejich životy. A modlím se za to, aby tma už více nemohla jejich život určovat. A tvé slovo říká, že kde přijde světlo, tma je pohocená, ať se to stane v jejich životech. Pane, rozjasni svoji tvář nad nimi. My ti je klademe na oltář tvé milosti a modlíme se, vysvobodě, Pane. Vysvobodě, Pane, z toho pouta hříchu. Vysvobodě, Pane, z těch závislostí a z toho vězení. O tobě je řečeno, že máš klíče od každého vězení. Já tě prosím, Pane, ať jsou to životní příběhy velikého svědectví o Boží lásce a Boží moci. Ať, Pane, na dalších setkáních, možná multikempu a v našich církvích, právě tihle kluci a holky budou moc promluvit o tom, jak se jich Bůh dotknul. Ve jménu Pána Ježíše Krista, já tě prosím, Otče, aby si změnil jejich životy. A pokud můžeš, použij si k tomu nás. A jim můžeme dát lásku, přijetí a také hranice. Ať neomlouváme to, co dělají, ale jak dokážeme milovat je tou láskou, kterou si dal ty nám. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Já vám na závěr řeknu jeden příběh. A velmi rychle. Když jsem poprvé přišel do Teen Challenge a vlezl jsem do kavárny Teen Challenge, tak mezi těmi trápletů seděla jedna žena, kterou jsem skutečně vidět nechtěl. Že to byla moje učitelka moje učitelka na střední škole. A víte, když jsem se modlil spasení, modlil jsem se s ní. A když jsem poprvé přišel do kavárny, tak ona ke mně přiběhla úplně nadšená a řekla něco, co mě zarazilo. A říká, ahoj Romane, na čem dneska frčíš? Já jsem jí velmi zprostě vyhnal ven. A po letech, jmenuje se Maruška Mikšánková, jsem po letech za ní šel a říkám jí, Miluška, proč jsi řekla zrovna takovouhle kravinu? A ona mi vyprávila příběh. Řekla mi, víš, když jsi přišel do školy a my dva jsme se poprvé potkali na chodbě, tak Bůh mi řekl, že má pro tebe budoucnost a že se má za tebe modlit. Tahle ta ženská se za mě 4 roky modlila na celé střední škole. Když mě chtěli vyhodit, bojovala za mě. Když jsem skončil střední školu, maturitu jsem dal na 2x a ztratil jsem se. A pak, když jsem se objevil v tom Teen Challenge, protože to byl zázrak, že ona se nepřestala modlit. Protože Bůh jí něco o mě řekl, i když mě neznala. A Bůh si to použil. To je pro mě jeden z nejsilnějších příběhů, který jsem zažil. Že někdo, kdo nemusel, udělal to, co mu Bůh říká. Neměl zavřené oči. Nechodil se svěšenou hlavou nebo hlavou příliš v oblacích. Ale prosím Boha, Pane, ať vidí. A Bůh mu dal vidět mě. Není to skvělá zpráva? Pro mě ano. Jestli pro vás to nevím, ale pro mě je to dobrá zpráva. Amen. Děkuji za pozornost. Kdybyste měli jakoukoliv otázku na mě, chtěli jste mě na cokoliv zeptat, poradit se, nebo kdybyste chtěli slyšet můj životní příběh, já ho moc nevyprávím, ale před asi 8-9 lety jsem natočil pro Český rozhlas Praha svůj životní příběh do takového pořadu Lidské osudy a před pár asi 3 lety do České nebo do televize, tak můžete si vzít takovouhle kartičku, jo, Compass One, no, vidíte? V tom já přednáším, v tomhle kartičku, to je e-mailová linka pomocí poradenství a dotazů, jsem já myslel, jo, vy to stejte. No. Bývám někdy jako chytrej nebo tak. Rozdáš to? Kdo budete chtít, tak můj syn mladší vám každému dá jednu a můžete napsat si o ten příběh. Já vám pošlu odkaz, kde si ho poslechnete, jenom se na něho můžete podívat. A když budete mít cokoliv nebo nějakého kamaráda, s kterým budete chtít pomoct, nebo bude se on chtít, bude ochoten se se mnou setkat, kdykoliv mě oslovte. Ano? I klidně tady s těma dle klukama, když byste tohle je dokázali motivovat k tomu, aby si ten příběh můj poslechli a měli ochotu se se mnou sejít, tak určitě moc rád se ten čas najdu. Dobře? Vy, kteří jste říkali ty konkrétní lidi. Ano? Jo? Takže přeju krásný den, užijte si to ještě na multicampu a ne tak, ani tak, ale takhle. Ano? OK? Požehnaný den vám přeju. Mějte se.